monster dump here,
Un jau nobalsojām par neatstināšanu un esam saņēmuši arī mazitānā iesniegumu par to, ka šis dzīvoklis tiks iekļauts neatstabināmo dzīvokļu sarakstā.
Jā, mazitā.
Jā, nu, taisnība, kad pagājušā mēneša finanšu komitejā balsojums bija izstāsts, kurš gan balsojums stiprās šīrās, jo bija 4, 5, 3 pret un 3 atturās, vai 2 pret un 3 atturās, neatceros kā, bet tā pat nevaram bija. Manuprāt, tomēr šobrīd nevajadzētu darīt tā, ka ar atkarīgošu datumu esot līdz šo te iesniegumu, kas īstenībā ir jau no 23. gada augustā, cilvēks ir nu, tātad es nezinu, kādas ir bijušas starpatbildes šim cilvēkam uz iesniegumu, bet es pieļauju, ka, ja arī no komisijas ir nācis priekšlikums atsavināt, tad nu, nav bijušas indikācijas, ka šis dzīvoklis netiks viņam atsavināts, un kā mēs runājām arī pirmdien mūsu kopā sanākšanā, ka tādā gadījumā mums vajadzētu mainīt, kas saistotos noteikumus iekļaut konkrētus termiņus, no kura mēs tad par patieso vērtību un, un no kura, kur tad īrē, mēs atsaunām par tirgus vērtību. Šobrīd mēs tādas grozījums neesam izdarījuši, un manuprāt, ar atkaļījušiem mums nevajadzētu šobrīd kādam, kādu nosādīt nelāgākā situācijā. Arī par tām pašām sumām, principā paskatoties nedaudz, kāds ir bijušas skandalā vienas ar dzīvokļu pārkošanas summas,
nu, nav.
Viennozīmīgi nav tā, ka izskanē 7 reizes šī mazāka. Tā kā, manuprāt, tomēr, kolēģi nevajadzētu, un ar šādu izņemt no darba kārtības un uzreiz priekšlikums ir iekļaut arī neatsaunāmo dzīvokļu sarakstā noteikumē. Tādēļ, ka mēs neesam
paprātējuši
šo iesniegumu par tādas iekļaušanu, un tomēr es gribētu teikt, ka tā tiesiskā paļāvība ir cilvēku pusē šoreiz, jo iesniegums ir uzvērtības pagājušā gada augustā.
Cilvēks pārāk maz tur ir nodzīvots, tas ir viens. Otrs ir jau saņēmis zvanu no Kandavas iedzīvotājiem. Par to mums tagad mēs varēsim iegādāt ir dzīvoklis par sviestmais, tad, kur tad mēs arī gatavam savus iesniegumus, un arī tad mēs arī esam gatavi iegādāties, jo labiekārt, ko tā mājām dzīvoklis ir tiek novērtēts par 4000, un izvērtīgi mēs šodien arī tādu pašu nododam. Nevis tādu pašu, bet trīsreiz sliktākā, četreiz stāvoklī bez toaletēm, un tālīdzīgi, ka tādu pašu cenu nododam izstolē. Tas ir lielajā ielā, tad tos ir divas nesalīdzināmas lietas. Un pašaldība, tas ir tikai nelietarīgi mans izšķērbēšana. Ja mēs par tādu cenu mēs atrodam cilvēkam, no pašaldība no tā nekādu
Priekšlikums apgādājums šobrīd nedebetē, ja mēs viņu atstāsim darba kārtībā, tad vēl būt, bet nobalsot par to, vai mēs viņu atstājam darba kārtībā vai ne.
Un kā tad mēs tagad tāds būs piecernais, ka mēs vienā komitejā nobalsojam pretu, tagad mēs ejam ar soli pa solim katrā komitejā līdz panākam par rezultātu?
Jā, es arī gribēju to, ko viņa pati Inga pateica, ja iepriekšējā komitejā tika nolēmta, nu, pēc lēmuma sanāca šo jautājumu tālāk nevirza, šobrīd ir sajūta, nu, ka par visām varītēm šis jautājums ir, vai es biju cauri, kāpēc? Jo tad pēc iepriekšējās komitejas jau cilvēkam vajadzēja sniegt atbildi, kāds ir lēmums.
Iepriekšējā komitejas jautājumu noliem par to gribību par vienzīgas sēdi. Sēdiņš nav vienzīgas. Man ir mans priekšlūks, viens man nāc darbnieku prasīgo darba par to, ka liekam. Tāpēc mēs iepriekš deputāti izrunājuši par šo principu. Un finanšu komiteja nepiedalās visu. Finanšu komiteja nebija pilnā sastāvā. Un tā kā mēs visi pilnā sastāvā par to runājuši, ka mēs tā, pie tā principa duramies izierētiem dzīvokļiem, mums ir cita cena nekā neizierētiem, tad es piedāvāju, ka viņi izskatīja komitejā vēlreiz un tad nolēmu, lai žem uz sēdu vai nelaižu, jo šis nav galīgais lēmums.
Bet tad ir jautājums,
kādi jāgad
vispār komitejās?
Jā, es arī jau
vakar teicu,
tad jau
vispār nevajag, tad es pilnā vienkārši jūs sēdus, es jau zīmes ir
Nē, nu, ņemam māļā un visi kārtībā, tad mums nobalsojam tāpārēt lēmums un
līdzi. Nē, saprotiet tikai vienu lietu, mēs nevaram pateikt par to, ka Jānim noteikumi ir tādi, Pētrim noteikumi ir tādi. Līdz izmainam šos noteikumus, jābūt visiem vienādiem noteikumiem. Un šeit, ja jūs redzēt, tiešām Mārtiņš bija atrads, mēs vienā. Arī ir labiekārts ar dzīvoks, kurš tikai 11. vai 12. gadā ir īrētais, jā? Tātad to mēs laižam uz priekš, šitai tas, o, šito mēs nelaidīsim uz priekš, vai mums ir kaut kāda likumiskā bāze, ko mēs daram, vai nav, vai kāds
arī maksa? Jūr iepriekš zemītē mēs pārdotam to 7000 pavestā, kur ir tiešām zemāk šis te izmaks visiem dzīvokļiem, un te mēs pārdotam par 4. Kas ir to cilvēki, kurām ir tāds privilēdi?
Tāpēc sakārtam lietas.
Kolēģi, es varbūt papildinošu. Jā, tas ir lielākās, jā, tad mēs arī par šo diskutējām tikšanās ar komitejām. Un, manuprāt, tas vēsturiskais ieskats ir tāds, ka mēs divus gadus apspērinājām dzīvokļus, kurus pārdodam, kurus nepārdodam, par šo sarakstu atbildām mēs, pārvaldes vadītāji un komisijas, kas tajā bija. Un pie tā strādā, un ja mēs uzņēmamies atbildību, ka mēs šo pārdodam, pēc tam mēs esam diskutējuši vairākas reizes, mainījuši principu un runājuši, kāds būs pareizais princips pret tiem cilvēkiem, kuri ilgstoši izīrē, vai tam jābūt ir par patieso vērtību, kas, protams, ir zemāk nekā tirgus vērtība, vai tam jābūt par tirgus vērtību pārdošanai. Mēs vienu brīdi tirgojām par tirgus vērtību, tad aizgājām uz patieso vērtību tikai ar vienu principu. Tāpēc, ja cilvēki nav nopirkuši 90. gados dzīvokli vai 2000. Sākumā, tad viņiem, un viņi tie dzīvokli ir ieguldījuši un ilgstoši dzīvojuši, tad viņi pērk to patieso vērtību, nevis tirgus vērtību, kas, protams, gadījumos atšķirās pilnīgi dažādi. Un šajā gadījumā mēs neesam koriģējuši jau gadu, kopš šī iesniegusi savus lēmumus. Mums ir jāatbild, manuprāt, par tiem lēmumiem, tad ir jārunā ar pārvaldes vadītāju, tad es runāšu. Un tad par atbildību, kāpēc mēs un dzīvokļu komisiju un dzīvokļu nodeļas darbiniekiem, kāpēc īpaši nodeļas arī, kāpēc mēs nodeļas ar darījuši. Un, manuprāt, cilvēkam ir paļāvība, kad, ja mēs esam tā lēmuši, mētāties turku šurku, tikai tāpēc, ka tas neatbilst tirgus vērtībai. Nu, tas nebūs korekti, manuprāt.
Bet mēs jau neesam lēmumi, tā ir komisija kaut kāda, mēs saskaņojam par deputātu. Kāpēc arī šī nonāk līdz deputātu, ja mēs lēmumi?
Jā, šeit varbūt pat nav tas strīds par to, pārdot vai nepārdot. Šeit ir strīds par to, ka mēs arī redzam, ka ne tikai tirgus, arī tā patiesā vērtība nav tāda vērtība, jo tādiem dzīvokļiem Kandavā ir daudz lielāka vērtība. Es arī nevaru atļaut, nu, izšķērtēt līdzekļus, teiksim, ka reālai dzīvokļu vērtība ir daudz lielāka.
Tad patiesā?
Jā, tieši tā, to, ko te minam, teiksim, patiesā vērtība tādam dzīvokļam ir daudz lielāka. Es nezinu to atbildību, tad kas ir vērtējis viņu, teiksim, jā? Tad ir jautājums, kas viņu vērtē un kā tur ir sarunāts, kā ir novērtājis.
Tā neuzkisam jau savu vērtējumu.
Jā, tieši tā, tieši
tā. Nu, labi, tad man priekšlikums ir tad uzaicināt uz nākamo komiteju. Vērtētāji, lai viņi pamato, pēc kādiem principiem vērtējumu, pēc kā mums šādas summas sanāk, mums ar viņiem ir līguma attiecības, kur viņi atbild par šo vērtējumu summu, tad izvēršam šo diskusiju, mums arī šādi komentāri pa laikam izskanējuši pa citiem īpašumiem, citās vietās, tad uzaicinām viņus uz komiteju, lai viņi pastāst, lai tas atbilst patiesai tirgus vērtībai, vai viņi atbild par savu darbu, ko viņi dara, vai viņi neatbild, jā, un tad mēs varam šo sadarbu koncentrēties. Šobrīd mums ir konkursa kārtībā izvēlēti vērtētāji, kuri ar savu sertifikātu un visu pārējo atbild par saviem vērtējumiem, un tad lai viņi nāk un pamato, un šos komentārus argumentē. Nu, tad mēs varam vēl pa mēnesi atlikt.
Mums jau ir vēl viena atbilde, tieši par šo, pats klātieši ir
lēmums.
Nē, nav tikai komentārs, ka to arī sasīgo dzīvokļu pietiekami ilgi. Nu, atsevināšanas likuma, nu, noteikti tik ilgi jādzīvo. Principā likums paredz, ka izniekas var piekt viņa īrēto dzīvokli, ja pašvaldība ir nolēmusi to atsevināt. Mēs ar savām darbībām esam pauduši, ka mēs nu, gribam atsevināt šo dzīvo.
Bet tas ir tas, mēs gribam. Juridiskā nodaļa?
Nē, juridiskā nodaļa, nē, bet cilvēks ir uzgāvus tālāk, ir saņēmis vēstuli, vai es mēs pieteikties mēnešu laikā.
Mēs varam, tagad cilvēks ir bēšās, mēs nevaram
uzgādīt. Pēc jums nobalstot par priekšlieku mūsu, vai iekļēm un neiekļēm. Dievs kārtībā, un viņš būs ikas, dievs kārtībā, tad turpinam debatēt, ne, bet mūs par šo varam. Mēs esam 12.10. nobalsojuši par, 4 pret, 1 atturās.
Tas nozīmē to, ka tad ir iekļauts neesam minimālo dzīvokļu sarakstā, jo tas ir tas pats
sarakstās.
Tas ir tas pats
sarakstās.
Darba kārtības nosaukumā nevar būt nemirušos.
Bet tas ir tikai nākošajā komitejā tiks iekļauts, viņš neatsinās un
kritis.
Un visu varam nobalsot par darba kārtību. Ir, un ja ir kurķas ir vēl mājās ievikt, un kā pirmo jautājumu piekļūt, ne? Tad sākam ar informatīvu ziņojumu par pirmspos izmantību.
Labrīt, paldies par to iespēju. Labrīt visiem. Tad esmu Sinti izglītības pārvaldes, tāpēc gatavos pirmspos jautājumos. Un nedaudz ieskicējuši jums tādēļ par Tukunovu pašvaldības un skolas tīku par datiem no 24. līdz 27. gadam, kas var tālāk ir problēmas. Šeit vēršam uzmanību uz to, ka esam apkopojuši datus par izglītojumu skaitu izglītības iestādēs tieši uz 1. septembrī. Šeit mēs redzam dinamiku, tātad tas ir 24. gadā, reģistrēt, ka bērni pirmskolas izglītības iestādēs, kas ir skaits 2080. Tālāk jau mēs redzam prognozes, un prognozes ir tādas, ka šis samazinājums ir apmēram par minus 12%. Tātad uz 25. Gadu mēs redzam tātad 2844 tās prognozes, kas ir tālāk jau iesīcējiem 26. Gadu, 1623 bērni, un 27. Gads 1428 bērni. Tātad tā ir tā dinamika, ko mēs redzam uz priekšdienām, saistībā ar šo demogrāfisko situāciju vispār arī visā Latvijā. Tālāk esam tātad apkopojuši informāciju no Zaisa dats, tātad par dzīvesvietu deklarējušo un ideklarējušo personu skaitu izmaiņām, kas ir tieši tukuma pašvaldībām. Tātad ar zelta no oranžo krāsu mēs redzam tātad dzīvesvietu, kas personas, kas ir deklarējušās. Un šeit mēs apakšā līknē redzam šo statistiku par personām, kuras ir izdeklarējušās. Tātad to dinamiku plus mīnus, kad kā viņam arī mums ir ar tādu kristumu. Nākamajā mēs tātad demogrāfiskā situācija pa dzimšanas gadiem. Tātad arī redzam, kāda lejupslīde mums ir uz 2024. Gadu, salīdzinoši jau tātad ar iepriekšējiem gadiem. Kaut kur ir tas kritums bijis arī šajā gadā, tomēr šobrīd arī redzam tieši pirmskolas rindu reģistrā, kad mums nav mazāk ir vietas, bet tad nepieciešams principā rindu nav tieši šiem 19.20. gads. Līdz ar to arī parādās šeit, kā mēs redzam datos. Un šeit ir tā dzīvesvietu deklarējušo iedzīvotāju skaita dinamika. Tātad arī redzam, ka šīs deklarētās adreses ir dzīvesvietu deklarācijas, kā mums tātad rīt uz leju statistika. Nākamais, es arī šeit nepalikšu, bet es šo tabulu ieliku tīrīt tādēļ, lai mazliet jums parādītu vispār notiek grupu komplektēšanu un kas tad ir tajā pirmskolas rindu reģistrā. Šie dati ir apkopoti gan uz 19. Datumu, jā, jo tad es taisīju lielu apkopoju, šobrīd mazliet tur ir ļoti minimāli, tas arī pastāstīšu. Šeit tātad mēs redzam augšā pilnīgi visus bērnu dzimšanas gadus, kuri mums šobrīd ir aktuāli un kuri tātad apmeklēja pirmskolas izglītības iestādes vai attiecīgi ir rindu reģistrā. 17. Gads tādēļ, kad ir bērni, kuri tātad atkārtoti vienu gadu jāmācās pirmskolas izglītības iestādē. Tālāk, tad šeit mēs varam redzēt šajās apakšējās sadaļās, kas mums grūtāk redzēt, bērnu skaitus, kas ir deklarēti novadā, tukuma pilsētā vai citā pašvaldībā. Tātad sarkanēs augšā ir bērni, kas ir reģistrēti rindu reģistrā, kas ir skaits. Un līdz ar to mēs arī redzam, jā, kad šeit tā dinamika ir tāda, ka šie pat apgūst izglītību, pirmskolas izglītību prioritējās pirmskolas izglītības iestādēs, tas ir tukuma alternatīvā pirmskola un tukuma tautas skola, un viens bērniņš mums apgūst pirmskolas izglītību privātajā Ķekavā. Tālāk, šeit ir tā aktuālo rindu, šeit bija aktuālā rinda bērniem, kuriem tā bija nepieciešama, bet šīs vietas mēs esam nodrošinājuši, tā kā tas šodienu jau vairs nav aktuāli. Nu, tad šeit tālāk mēs mazliet informāciju, tas ir par gadiem, tātad vispār, cik bērni ir deklarēti tikai novadu pašvaldībā, un dati ir uz 24. oktobri. Šeit esmu izdalījusi tātad par bērniem, kuriem no rindu reģistra vecāki pieteikumos ir norādījuši uzņemšanas laikus, kas ir līdz 31. decembrim, tad ir nākamā gada visu posms janvārs, decembrs, 26. un 27. Gads. Šeit gan ir jāpievērš uzmanību, ka tas bērnu skaits tieši 23. 24. Gadam vēl var mainīties, 23. Tiešie bērni kāds vēl var pieregistrēt bērnu rindā, un arī 24. Gads jātātad pamanām reģistrē, un tad mums vēl arī bērniņi var pieregistrēt. Tā, tas tāda nianse. Par vietām, kas būtu jānodrošinā uz 1. septembra 2025. Gadu, tad uz nākamo mācību gadu, tad šeit šī tēma aizlītē mēs redzam, kāds ir tas skaits. Tātad 20. Gads, ja, kam ir jānodrošina, un šeit mēs redzam pēc pirmskolas izglītības iestāžu datiem dzeltenai ailītē informāciju, kāds tad ir tas bērnu skaits, kuru viņi varēs uzņemt savā izglītības iestādē. Šeit es tātad esmu pieminēju to, ja nenoties, tātad nu, taurinītas mums paliek un arī pepijas pasādes remam darbu netiek uzstāti. Tas ir vienkārši viss īreskaits. Tātad, ja šeit kaut kas mainās, tad līdz ar to arī mainās uzņemumu bērnu skaits. Nu, tad redzam, ka aktuālākā rinda bērniem ir tieši 2023. Gadā zinušajiem, jā, kur jau visi sasniegs pusotra gada vecumu. Tā kā mēs arī divus varam uzņemt. Šobrīd uz 12. Decembru šodien mēs varam piedāvāt iespējas 2019. 2021. un 2022. Gadā zinušajiem bērniem konkrēti. Pilsētā arī mums ir 6 vietas pa lielam un, protams, kas ir padustu bērndās, tur jau mēs varam arī jau vairāk uzņemt, tur tā kā nav problēma. Šeit mazliet iesicēju informāciju par to tieši konkrēti pilsētu, tātad kādi mums ir pilsētas pirmskolas izglītības iestādes, kāds tad ir tātad grupu skaits katrā pirmskolas izglītības iestādē. Nākamajā ailītē mēs redzam tātad maksimālo izglītojumu skaitu pirmskolas izglītības iestādē pēc ministra kabineta noteikumiem. Nu, tad trešā aila mēs redzam absolventu skaitu šī mācību gadā, tad tie ir grupas, jā, cik veiks pirmskolas izglītības iestādi un absolventu skaits pēc valsts informācijas izglītības sistēmas tātad datiem. Cik tad katrā bērndāzā šādi grupiņās izlaidumu bērnu mums ir, kas aiziet uz skolu. Jāņem vērā, ka var būt kāds bērns, kurš atkārtoti kā tad atpūstības izglītības programmu. Tālāk jau mēs redzam tikai provizorisko bērnu uzņemšanas skaitu, kas ir uz šo izlaidumu grupu bērnu skaitu vietā. Tātad šeit varbūt jums mūsniešu, jā, jā, jo kādreiz mēs, kad vēl nebija tātad šie ministri, kad mēs ikēnas prasījis, mēs varējām bērnus uzņemt nedaudz vairāk nekā reāli tas telpu platums atļāja. Jā, līdz ar to tas skaits var atšķirties ar tālāk jaunā atmāk mācīt darbu uzņemšanas datiem. Nu, un tad pati pēdējā ailīte, nu, tas ir tad, ja pieņemsim mums no Taurinītas, Taurinītas mums bērnus neuzņēma un tas izglītojumu skaits, tātad kurus mēs varam uzņemt 136, bet uz nākamo mācību gadu mums būtu jāizvieto 154 izglītojumi. Jā, tātad mums vietnības tā kā vēl pietrūks.
Es redzu jautājumu. Kāpēc
šeit šobrīd ir tīri konkrēti attēloti tieši pilsēta. Jā, bet tas ir tukuma pilsēta, domā, tieši konkrēti saistībā ar nākotnes situāciju. Tāpēc, ka Kantavu mēs skaitām jau tālāk, kas ir pie Kantavu pilsētā reģionālās smārde, visu, ka tā mēs jums aizstāvām. Jā, jā. Nē, mēs nevajag pārstulēt, nē, vienkārši šī tabulā, ja mēs runājam konkrēti par konkrētu kādu slēpšanu ciet tukumu pilsētā, tad mēs šeit runājam konkrēti arī vairāk par tukumu pilsētā deklarētajiem bērniem. Kuriem ir nepieciešama vietiņa tūkuma pilsētas bērndāzā. Līdz ar to, jā, nu, tāpēc šeit nav iesaistīta Kantavas pilsētas bērndāzā. Tātad šeit, runājot par pirmskolas izglītības iestādes Taurinīti, bērnu izvietošanu, bērnu tātad grupām, augšējā mēs redzam, ka šeit attēlot ir informācija par nākamajā gadā grupu skaitu un izglītojumu skaitu. Šeit ietriņās mēs redzam tātad konkrēti, kāda bērni ir, cik daudz bērni grupā ir ar speciālajām vajadzībām. Tātad ir domāts 56. Kods, 55. Kods, vai jūs redzat arī to dinamiku, cik tātad bērni šajās grupījās ir tātad ar īpšanu speciālajām vajadzībām. Un redzam, ka Taurinīte 2021. Gads, mums ir pasaules 8 brīvas vietas, jā, kur nav pēc rindu reģistratās bērnu nav rindā un līdz ar to, tad nu, šobrīd tās vietiņas ir brīvas un varam piedāvāt, nu, kuram vajadzība ir. Un arī šeit ir būs brīvas vietas. Ja mēs runājam tālāk par 2028-2027. Gadu, ja mēs taurenīti nākamajā mācību gadā neuzņemam divas grupas, kuras varētu uzņemt, tad jau par šo gadu mums paliek tikai tātad sešas grupas ar 100 izglītojumiem. Ko tas parāda? Tas parāda to, ka 26.7. mācību gads reāli ņemot vērā uzņemamo bērnu skaitu pārējās tukuma pilsētas pirmskolas izglītības iestādēs. Varam tātad izveidot 136. Tas nozīmē, ka no bērngārs paurinītas 100 izglītojumos mēs varam ļoti smuki iekļaut esošajos bērngārsos. No rindu reģistra mēs varēsim gan uzņemt tikai 34 bērnus, bet vieta būtu jānodrošina vēl 97. Ja, tas ir šie dati, kas ir šobrīd rindu reģistrā. Jārēķinās ar to, ka arī jau nāks klāt mazie, kuri 25. Gadā būs dzimuši, un kuriem paliks jau kaut kur pusotras gads, un kādam tā vietiņa arī būs vajadzīga. Pašā pēdējā pie provizorisko bērnu uzņemšanas pilsētas pirmskolas izglītības iestādēs es esmu tādu nelielu skicīti izveidojusi, kā varētu notikt šī uzņemšana un izvietošana. Tātad Karlstonā mums paliek 6 esošās grupas un mēs varam uzņemt 18 bērnus no rindas. Rindu reģistra. Tad ir Pepijā, tātad ir 6 grupas mums paliek. Mēs varam izvietot bērngārs Taugenītis 14 bērnus. Nu, varbūt kāds būs pienācis klāt, kurām būs dzīves nepieciešama vieta un būsim saņēmuši pieteikumu. Lotē paliek 5 Lotas grupas un varam uzņemt Taugenīšu vienu grupu. Pasaciņā tātad mums ir daudz izlaidumu skanī gadā un mums paliek 11 grupas, kas nozīmē, ka Pasaciņā iespējams uzņemt 2 taurinīšu grupas un 16 bērnus no rindas. Un valodzītē tātad mums paliek 9 esošās un ir iespēja uzņemt tātad 2 grupas no taurinīšu. Tāds ir tāds vizuālais, vai jūs redzat, kā notiktu tā uzņemšana 26. un 27. mācības gads, bet ne nākamais mācības. Tas ir īsumā par šo. Ja kādi jautājumi...
Jā, tas ir tur bija par to pandātu, no vietu iepracīšanu. Šeit mēs redzam maksimālo izglītojumu skaitu, ko ir ievietot pirms un Karlstonā 136. Mēs ievietojam cik?
Šobrīd ir
17, 126. Tad mēs 10 bērnus neuzņemam uz kāpumu.
Nē, nav tā. Nē, šeit ir 18, konkrēti šajā izglītības iestādē jau apmeklēja bērni, šī 18 nāk klāt, tas skaits arī 136 galā ir.
Bet nu kā tas ir 7, 8, 136?
Visās grupās nav vienāds, nav vienāds kāds
skaits. Es skatījos, es redzēju, jā, bet nu tad ir jākomplikē pilns tās grupas, un kāpēc mēs esam notiekuši tos 18 bērnus kā?
Ministra kabineta noteikumi.
18 bērni.
Jā, tālāk kapacitāte.
Nu, tālāk kapacitāte, kāda mums ir. Mēs varam izdarīt.
Šobrīd grupi, tieši konkrēti runāju par Karlstonu, šobrīd Karlstonā
ir... Tas ir Karlstons kā pirmais, ir
vien atēlis. Jā, tā ir šobrīd nav neviena brīva vieta. Pēc jāpēc izglītības sistēmas ir īsti, mums nav neviena brīva vieta. Brīvas vietas, es jums varu pateikt, ir Pepijā 2021. Gadam, Taurinītī mēs jau redzējām 8.21. Gadam, 2019. Gadam, valodzīt
ar šobrīd. Ja jūs rakstiet šobrīd pie zemkā noteikumiem, es redzu 16. 25. Gadā.
Tas ir tikai jaunā grupiņa, kas nāk klāt. Ir mazie bērni, kas tiek izvietot pirmajā stāvā, kur atbilst telpu, tātad modīni, izlietnes, galvi.
Tā viņš varbūt 16 gadā vienā klasīt.
Atbilšu ar rindu reģistrām un 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 atbilšu
vēlāk jau pēc tam, protams, ir izglītības iestādēs, kurās, ja mēs redzam, ja bērns ilgstoši neapmeklēs mimo vai kā, tad arī šeit vadītājs skatās, un mēs skatāmies, mēs varam uzņemt bērnu šajā izglītības iestādēs tieši konkrēti šajā grupā, jā, klāt papildus.
Vēl viens jautājums, tā kā tad nodrošināsim tas lodzi?
Tas ir nākamais jautājums.
Nu, bet tas ir nu, vienkārši kāds nākamais, nu 16 bērniem nepieciešams, cik kvadrātmetri?
Kopējos gaidu neapteikšu, 3 uz 1 bērnu mazajiem, bet konkrēti nāja uz lodzēm, tātad ja nav, kas man tur papildināt, mazajiem ir 16 bērniem jābūt, tātad pusotri gada vecuma bērniem, tātad arī...
Tas ir mūsu izdoms, mēs tā esam izlēmuši.
Jā, un tūkuši pašvaldības aizstošanā noteikti.
Jā, mēs to esam izlēmuši, bet mēs varam mainīt uz citiem datiem. Mēs paši redzam, ka mums pat nesanāk slodze šodien. Nu, tad ir telpu platības atļauti vairāk. Mēs redzam reāli dabā, cik bērni ir ikdienā tie bērnās. Tad kāpēc mēs vēl nevaram atvieglot to rindu, pieņemt maksimāli, pieredzistrēt uz bērnus, un strādāt pēc tādu principu, un nevajadzēs gaidīt 26.
Kad gadu,
kad mūsu arī, nu, nav, nu, tur visi viens noteikumu atbilst. Vienkārši iet uz šobrīd stāsts par to, ka mēs gaidām, ka tur šobrīd to demografijas kritu, un gaidām to 26. 7. Gadu, ka tiešām tie bērni.
Tas, ko es atmaļojos, visās pirmskolas izglītības iestādēs tiek uzņemti visi bērni, kuriem mēs varam nodrošināt vietu, skatoties telpu kapacitāti. Mēs nedrīkstam uzņemt vairāk, kā ministra kabineta noteikumi nosak no iepriekšējā gada 1. septembra. Pirms tam lūdzu ļauj man izteikties līdz galam, jā. Mēs uzņemam, jā. Tas tie dati, kas tur rakstīts, ir 16 tie bērniņi, kas ir reģistrēti rindā. Šobrīd uz šo te lopi vairāk nav reģistrējuši vecāki savus bērnus rindā tieši uz lopi. Ja būs vēl kāds reģistrējis, protams, ja telpu kapacitāte atjaus, tad pieņems vēl tur uzņems, jā. Bet nav tā, ka mēs apstāmies pie šiem skaitiem, kuri mums nosaka pedagoģiskās likmes. Nē, tie, kas nosaka pedagoģiskās likmes, tie nav tie noteikumi, kas nosaka bērnu skaiti. Ja? Tas neietekmē uzņemšanu rindu. Rinda nemitīgi tiek virzīta uz priekšu, nemitīgi notiek saziņa ar iestāžu vadītājiem par brīvajām vietām, kas ir regulāra rinda. Tev varam iedot protokols, cik katru mēnesi uzņemam bērnus. Rinda nemitīgi tiek virzīta uz priekšu, un netiek mākslīgi bremzēts.
Mārtiņa jāpēc.
Jā, Mārtiņa.
Jā, tādā gadījumā, viss piektā kolona, mums ir rindā reģistrēto bērnu skaits.
Bet to jau piekomentē, tas ir rindā reģistrēto bērnu skaits.
Tātad, kas par jautājumu, tad ir ļoti
pareizs
un ļoti vietā.
Nu, man to iestās. Rinda un ir kapacitāte. Mēs šobrīd tikai piedzamies pie rindas.
Pirms tam mēs dzirdējām to, ka tas ir skaits. Tas ir skaits, ko atļauj NK noteikumu, bet šobrīd...
Nē, tas ir tas skaits, ko var uzņemt šī izglītības iestāde konkrēti šajā grupā. Jo ne, ir izglītības iestādes, bet tad ir konkrētas grupas ar konkrētas...
Pagai mēs tagad ejam par īņķi, tad kas ir tas cipars 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolonā?
Tas ir bērnu skaits, kuru šī izglītības iestāde konkrēti var uzņemt tādī mācību
gadu. NK noteikumiem?
Jā,
viņiem ir tāda telpa, atbilstoši telpas platībai. Šajā telpā var ietilpināt ne vairāk kā 16 bērnus.
Šeit es pieminēšu, ir izglītības iestādēs, kurās ir 18 var uzņemt, bet šie noteikti nosaka, ka tos divus mēs nevaram ņemt, tad ir tie 16. Tik tas skaits. Mums agrāk ir bijis, kad ir 18 šajās vietās, 18 bērni. Pēc ar 1. septembru mums ir šie 16 bērni, jo to nosaka ministra kabineta noteikumi.
Mainījās, jā.
Mainījās. Līdz 24. Gada augusta beigām mēs varējām uzņemt vairāk. Mums bija grupas, kur bija par 24-26 bērni. Bet ņemot vērā noteikumus, šis skaits bija jāsamazina.
Bet tie kārgīgi tādi iznāk, ja šestā iznāk, tā ir tā, ka tur, kur ir maksimālais bērns, kas atbilstoši noteikumiem, viņam tiek uzņemt, jā?
Jā, šis ir skaits, ko vispār pat izglītības iestāde var uzņemt. Kas ir noteikts kopējais skaits. Tas ir kopējs.
Viens precizējuši, satojamies, privātā izglītības iestāde šeit jāņemtie 75, no viņi nav iekļauti jāņem no...
Šeit
no? Nu, teiksim, no rindas uzreiz 75 nostie.
Nav 75, jo tur jau šobrīd mācās bērni.
Nē, nu, jā, bet, nu,
tur nāk...
Rindu nākošo, jā, bet, principā, visos datos ir tie 75 bērni, viņi
nav iekļauti. Jā,
būs vēl tautas skola
arī.
Jā, būs vēl
tautas skola,
Rindu reģistrā viņi ir iekļauti, jo viņi saņem pašvaldības līdzfinansējumu. Viņiem ir jābūt.
Bet
nevajag
vietu
mūsu
bērnēs. Tā kā gadījumā tas sarkanais teksts apakšā bērni, kuriem jāpiešķir vietas no rindu reģistra uz 25. Gadu, tur ir iekļaut arī tie, kas ies tautas skolā un
vai... Jo mēs nezinām, vai viņi ies.
Nē, nu, teorētiski,
jo mēs nezinām, mazie pieņemsim, tur mēs saņemam pēc tam tikai šo iesniegumu, kad viņš ir uzņemts alternatīvajā pirmsskolā, un tad mēs attiecīgi arī darām ierakstu tātad rindu reģistrā par to, ka šīs bērns apmeklē konkrēto izglītības iestādi un pašvaldības pirmsskolu nepiedāvā. Līdz ar to šiem bērniem arī netiek piedāvāts, balstoties uz vecāku iesniegumu. Bet viņi mums ir rindu reģistrā skaitā, jo viņi saņem pašvaldības līdzfinansējumu.
Jā, nu tas cipari izteiksmē. Ja mēs pieņemtu, ka privātajā bērndārzā ir tāda, tāda kapacitāte, un ka tur ir 100% aizņemta, cik tas cipars tad mums paliek, tu nenodrošināti.
Te varētu būt līdz 20 bērniem.
Kas ne?
Ne, jā, jā.
Sato, būs divi jautājumi interesē, viens vai grupas nokomplektēts, un ja, ja nepilnstāt, mēs varētu samazināt grupu skaitu, tādā veidā ietaupi tādu fondu, saprast, kā labāk samaksās alternatājumu, un otrs ir, vai mēs varam atbildot arī nepārpēc spārni, vai ne?
Jā, jā, tieši
tā. Nu jā, un šeit tomēr tad jāskatās arī, šie nav tikai pilsētas bērni, bet arī apkārtējās aglomerācijas bērni.
Šeit konkrēti, jā, tai, nu, arī Rindā ir reģistrēts, protams, ja jūs gribat mums parādīt šobrīd, kāda ir situācija Excel tabulā bērniem, kur ir reģistrēti visā mūsu pašvaldībā pirmsskolas izglītības iestādēs, un, nu, tur man ir pa lielākām tām teritorijām salikts, jā, tad konkrētā, tad ir pilsēta, tad kā pilsēta, kā pašvaldība ir izvilkti arī dati ārā, tad šis kopējais skaits, cik bērni ir deklarēti, kur. Jā, un attiecīgi ir arī dati par to, šobrīd man ir tukuma pilsētā, katrā pirmsskolas izglītības iestādē, katrā grupiņā, katrs bērns, kur ir deklarēts. Šobrīd tiek vākt arī dati par pārējām pašvaldības iestādēm, kas ir mūsu padastus, jā, jo tā informācija tiešām ir ļoti liela, un tie dati, lai apkopotu precīzi, tas prasa laiku, bet es jums varu ieskicēt, ja jūs vēlaties, un parādīt tāds
notiek. Nē, informatīvam, nē, šobrīd mēs turpināsim, mums jautājumi daudz vienkārši, tas arī bija viens no, ko mēs,
nu, iepriekšējās, mums ir jāredz,
cik ieplūst no apkārtējiem un kāda situācija ir strip, vai es tuvākajiem bērndārziem, Smārde, Sēme, Jaunsāti, Tume, Pūre, vai tur ir kritums, tas straujais, ko jūs prognozējāt, un mēs pilsētu noturam pilnu, un mēs nenodrošinām pēc iespējas tuvāk dzīves vietai, vai mums tomēr
ir šobrīd izņēmumu gadiem, kad vecāks strādā pilsētā, un viņš ir izvēlējies,
ja? Es saprotu, ka... Jā, tagad.
Jā, bet tad es gribu to īso vienkāršo vēstījumu. Laukos brīvas ietas ir, visiem bērniem ietas tiek nodrošināts. Tas, kas nav pilsētā, tukumā viss ir kārtībā. Tukumā rinda ir neliela, es te teicu, cik bišķiņ jāpagaida un principā nevar tā būt.
Jā, šobrīd aktuāls ir tas, kad, kur nevar būt no ārpus strupni pilsēts, Zadar Handaus pilsēts Vangāzā. Mēs nevaram nodrošināt 2023. gadā dzimšajiem bērniem vairs šobrīd vietas, ja? Tas ir tas aktuālākais šis gads. Pārējos pūrē mēs vēl dzemenītē varam vēl vienu uzņemt, tikai bērniņu no rindu reģistra, kuram arī 34. janvāri vieta. Bet pārējos jau mēs varam uzņemt.
Arī Lakmeškiemā?
Lakmeškiemā šobrīd uz decembrī nav, bet atkarībā no remontiem, kas tur šobrīd notiek, ja remonti tiks pabeigti februārī, tad ar martā mēs varēsim uzņemt vismaz 2-3 bērnus vēl klāt. Ir informācija no izglītības iestādes vadītājas.
Es atbūtu informāciju tādu, grupu skaitu mēs samazdāt nevaram, līdz ar to zaudām mēs tur neko ietaupīt, tukumā nevaram. Bet pēc gada mēs varētu būt tā, ka tālēmīs mums atbrīvojas, mēs varētu pārcepus arī mārķis, vai ne?
Jā,
tas kādā
uzsatīto, jā.
Un ja mēs attiecinām, ko Ivars teica par to, ka no lauka teritorijām bērniem, kuriem tomēr brauc uz smārdu sēdu no kaut kur, kas viņiem ir viņa teritorijā, kad varbūt mēs arī 25. Gadu varētu taupīt.
Tas ir ļoti tāds, tas būs smagāks jautājums, tas būs smagāks.
Jo mums jau būs janvāri iepiņu lēmums, ko tu mēs ar tiem spārniem ar to projektu nav vēl.
Kāds jau sastos 7. Rekonstruēt nevajadzēs to spārnu, droši mums vēl jāuzprē, jā. Jāizdar un tā
tālāk.
Nākamais mācību gads vēl būtu tas, ko dušām būtu vērts paturēt, lai visi tā situācija.
Mēs mazliet komentāri vēl par spārniem, ja mēs pieskārāmies, ja? Tad mēs kā pašvaldību rakstījām lūgumu gan izglītības ministrijā, gan finanšu ministrijā par šo termiņu pagarināšanu, ja? Jo projektā iepriekš bija termiņš 25. gada 31. augusts, ka jau reorganizē, lai būtu vienā administratīvajā vienīgā, un es vairs nestāstīšu, kas tas ir, jo mēs esam pietiekam daudz par to runājuši. Mūsu ieteikums ir ņemts vērā un ir veikti grozījumi. Pagājuši nedēļa pieņemts grozījumi viņas kabinetu noteikumos, un šis termiņš reorganizēšanas ir pagrināts 27. Gada 1. septembrī. Tas ir brīnišķīgi, zinot to, ka projektēšana paņem savu laiku un iecība, un es vēl esmu uzdevusi ministrijas pārstāvim jautājumu, ja mēs gadījumā līdz 27. Gada 1. septembrī mēs pieņemam lēmumu, ka mēs spārus reorganizējam pārceļot vienā administrīvajā vienībā, bet par to mēs runāsim citā reizē. Kas notiek situācijā, ja būdarbi nav pabeigti? Mēs drīkstam būt izvietoti citur, svarīgi, lai mums ir šis lēmums pieņemts.
Paldies! Jā, labi dzīvot!
Ar vārtu ielu sēku, kas ar to, tad notiek nākotnē?
Ar vārtu ielu sēku ir ideja sekojoša, mēs esam tikušies arī ar spāru vadītāju, tā kā visur ir tendence samazināties izglītojumu skaitu, tad arī, protams, kad spārnos samazinās pirmskolas bērnu skaits, un tā ideja sekojoša, ja mēs spārus pārceļam uz jaunu ēku, pamatskolas posmu 1-9. Tā, Raudas ielā ļoti jauki var ievietoties profesionālā izglītība un arī pirmsskola. Un mēs iegūstam brīnišķīgu ēku, kur izvietot pirmsskolas grupas, ja mēs reorganizējam Taurenītes. Četrām grupām, tur ir brīnišķīgas telpas, piemērotas tieši šim mērķim.
Jā, ja lūdzu varētu mums tiešām visiem deputātiem interesēt arī par deklarētiem bērniem informāciju, kas no citām pašvaldībām un...
Tādu atsevišķi sagatavot,
man ir vienkārši
Excel. Jums ir Excel, mēs būtu pateicīgi atsūtīt.
Mums arī. Atsūtīt.
Jā.
Sintī nosūtīt, gan prezentācija.
Ļoti labi.
To jums ir.
Jautājums, kā jūs modelējāt to nākotnes skripu un zemniečēju pieredzi, vai es tev kādā nākotnes
mājas? Ņemot vērā pirmos rindā reģistrēto bērnu, kad ir vecāku pieteikumos norādīt uzņemšanas laiku, tāpēc vēl skaitu laiku, tātad tad arī tev datu veidojās. Kopā, nu jā, tur nav, protams, iekšā vēl bērni, kuri vēl nav piedzimuši, ja? Ir jūs zietēji gads, kas būs mums, ja? Jo mēs to nevaram tā, bet plus mīnus, tur ir, tas skaidrs ir visi kopā, ja? Bet tā arī ir tās tie 12% un viskās un
autuši. Mēs ņēmām vērā demografisko situāciju, izglītojumu skaitu dinamiku iepriekšējā periodā, un varu pateikt atstātīt, ka demokrāti deklarēto bērnu skaits vidēji pēdējo 5 gadu laikā, es uzsveru ideju, ir mīnus 13%. Tāpēc mēs atstājamies pie tā 12%, kas vēlreiz akcentēt, mēs neviens nekad nevaram pateikt, cik mums piedeklarēsies vai izdeklarēsies un cik piedzimst. Tās ir prognozes. Bet tās prognozes ir balstītas uz datiem iepriekšējiem, uz aprēķiniem.
Tad tas prognozes iznākā, ka tas nav tikai viens daudz, bet tas ir vēl.
Jā, tieši tāpēc, ka mēs ņēmām vēlāk pārējās iesāks, tas ir viss tā, kurā mēs izvietojamies, kā mēs no rītnes varam nodrošināt vietas
pēdējās. Jā, lai
prognozes
mākāpies.
Tas ir godīga atbilde. Tā arī ir. Šobrīd ir situācija, ka mēs nevaram vairs tikai pilsētā nodrošināt 2023. Gadā dzimušajiem bērniem vietas, kas dzimst sākot no šī te 15. plus mīnus decembrī, kuram paliek pusotras gadiņš paliek pareizāk. Līdz ar to šie vecāki jau zvana intensīvi, jo jāatgriež darbā janvārs, februārs un tā tālāk. Protams, notiek individuālas sarunas, kas paņem ļoti daudz enerģijas, jo vecākiem ir argumenti, ka pēc vēst un tā, bet šobrīd es tiešām piedāvāju vietu pagastos. Sēme, smārta, tumenus, palikus tikai viena brīva vietiņa jau ir mazajam bērnam, ja mēs esam jau uzņēmuši. Tāpat tiek piedāvātas arī viss, kas ir jaunsāki, ja? Nu, smārta, kur arī var šobrīd uzņemt bērnus. Tāpat visa cēra un visi ir, protams, vecākiem uzreiz, nu, attālums, ja? Šobrīd arī sēmu vedot, tad ir uz jaunies aizsošie noteikumi par transporta izdevumiem, kur nekompensēs vairs vecākiem šos ceļa izdevumus, ja? Līdz ar to vecāki arī jau mazliet par to, nav arī šis augļu pakalpojumu līdzinātājums. Bet es esmu cilvēks, un es stāstu, ka jums ir kurā gadījumā, kas būs lētāk aizvest bērnu sēni, uz smārdi, uz tumi, uz jaunsātiem, nekā maksāt privātai augļotai. Tas ir mans tās. Kā es
atbildu?
Pats galvenais tomēr saprast, ka priekšrokai būtu jābūt tiem vecākiem, kas ir deklarējušies un bērni deklarējušies. Jā, un arī šīs te transporta maksas vispārējais, lai mūsu cilvēkiem ir
priekšrokai. Tāpēc mums ienāca treču, ka mums ir mainīt nosaukumu informatīvu ziņām par instruktīvas. Par pirmās intervijas, ko pilsētā gūtu uzreksties ir?
Nu jā, nu, kad nomad jau šeit nezinās, ir runāju tikai par pilsētu. Nu, visi par deklarāciju, tā ir demogrāfija, ne jau par pirmskolas izglītību.
Jā, labi,
Nice.
Vai ir jautājumi? Jautājumi nav, tad es piedāvāšu balsu. Tā mums to ir. Lasošana. Viss ir klasības. Atklāsīt, paldies.
Paldies, ka tad esmu.
Viss labu.
Nē, nu to.
Jā, viss atkarēs, atkarēs. Nākamais jautājums par sasiešu noteikti par šodien sutinot globi 23. gada 30. marta saistībā noteikumu sutinot pastāvdienas nolikums izdošanu. Viņa mums lēdē.
Jā, pirmais nolikumā saistīts ar domas lēmumu par Kandavas un Parasta apvienības reorganizāciju, kurā rezultātā no 1. janvāra šī iestāde beidz pastāvēt un darbību uzsāks trīs jaunas pagastu pārvaldes. Ir attiecīgi veikti tātad grozījumi pašlaikas nolikumā. Bija uz divām nedēļām nodota sabiedrības viedokļu noskaidrošanai. Šis lēmuma projekts viedokļu netika saņemti. Un šajā laika posmā ir likvidēts uzņēmuma reģistrā mūsu uzņēmums Jaunpils KS. 21. novembra valsts notāra lēmuma. Un tādēļ es piedāvājušu papildināt ar zaļā krāsā iekrāsotu grozījumu, ka mēs svītrojam 19.9 punktu šo uzņēmumu no mūsu sārakstu. Tās arī visas izmaiņas, kas ir tātad saistīts ar Kandavas pagājušā apvienības reorganizāciju un vienu uzņēmumu likvidēšanu.
Jā, tas tehniski tas ir saistīts, kā tas kaut kas ir nākamā. Vai ir jautājumi? Ja ir jautājumi nav, tad uzsākam balsosim. Nākamais jautājums ir par sēsošu noteikumu, par tiku noru domu 22. gada 27. aprīļu sēsošu noteikumu un mums ir būt stāstori par licenci par mašīriešu kaņē rezervā atzīšanu par spēju galdēšanu izdrošai. Lēdē.
Sēsošu noteikumu pārēc atzīt par spēju galdēšanu 22. gada 27. aprīļu sēsošos noteikumus par licenci par mašīriešu kaņē rezervā. Sēsošie noteikumi stādījums spētā pēc izsludināšanas Latvijas vēstnesī. Sabiedrības viedoklis divu nedēļu laikā nav saņemts no 15. līdz 9. novembrī. Un pamats šim visam ir akcija sabiedrības Latvijas valsts mēžī paziņojums, ka viņi no 1. janvāra vai šī nodarbosies ar maksas turistu pakalpojumiem, ka viņi ir rezervā un bāzē. Viņi aicināja šos sēsošos noteikumus.
Jā,
vai ir kaut kas paredzēts, kā tālāk notiek apsaimniekošanu?
Nē, tas ir tās pārvaldēs, vienmēr no savām bankām, un šobrīd domā, ka viņiem pašiem to negrib darīt, un cik nomnieki nav atraduši. Tāds diezgan sāpīgs jautājums, tāpēc, ka Latvijas valsts mežiem saprot, ka valsts kontrola aizrādīja, tā nav viņa kaut citu nodarbojies ar biznesu, bet tas mums bija daudz vienkāršāk, tagad ir složām cilvēks atbildīgais, ka mums bija atmušiem palicināt noslodīgi vai iešodīgi, mēs varējām iekulēt, ka tagad šobrīd tas būs kļūtāk izdarāms, un arī nebūs to licības par mašķirēšanu, kas ir darbojās, bet tādas pārvaldi ar to domā, ka jau šobrīd neko nezinu, viņš pārģēja. Vai ir vēl domāt, kad uzsākam balsošanu?
Viņi vēl
nedomā nemaz. Viņi domā, ka viņi vēl varētu pašu darīt. Slēdzam. Paties, esam atbalstījuši. Nākamais mums ir par sēsošo noteikumu par pilsēniem, kaut kā no 2023. gada 7. jūlē sēsošos noteikumās, daudz jau dzīvumā ar mājā, funkcionāli apizrišanā zemtējā valkvārskatīšanas kārtības. mūsu sami, tā?
Jā, minētā sāmums, kas satīta tautsājumiecības teritoriālās attīstības komitējai, noteikumi tika publicēti viedokļu satīšanai, neviens viedokļu nav saņemti, un līdz ar to es atgatavoju izdošanai. Pati būtība, kas ir saistīta ar šiem grozījumiem, ir tā, ka iepriekšējā komisija informē, pēc jaunās redakcijas ir sagatavots tā, ka pašvaldība informē daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas šos gan kopības pilnvaroto personu, gan zemes īpašnieku. Un papildus ir iekļauts, kad ir nepieciešams izstrādāt zemes šatījumā tematisko plānojumu un ietekmošu budžetu varētu būt 1500 eiro uz vienu tematisko plānojumu un īpašumu nasaimniekošanas to tad ir izskatījis, ka tie varētu būt aptuveni trīs tādi kopumā, kas būtu jāpārstot šīs zemes, piemēram,
paldies. Man ir jautājums. Ja nav, tad atnautīsim valsojot. Es lēdzu. Es visu atbalstu, paldies. Nākamās par sēķi, ka mums to, ka mums vārstu pašādu dzīvēju būtu komisijas izlošana. Sīk paida,
vairāk kārt ir esam mēģinājuši izdot šos sestošos noteikumus. Vairāk ar mazāk palikas pēdējais brīdis bija jau nodot sabiedrības viedokļu noskaidrošanai oktobrī. Un viens viedoklis arī saņemts ar pieciem priekšlikumiem par iespējamiem grozījumiem sestošos noteikumos. Un vairāk kārt pēc diskusiju rezultātā tad ir iekrāsots izmaiņas, ka mēs pamainam sestošo noteikumu tekstu. Un atsevišķi, jo ietekmi ir radījusi arī no ministrijas saņemt vēstuli ar norādījumiem, kam vajadzētu vai nevajadzētu nolikumā būt. Nu, tā īsumā. Un tad vajadzētu paturpināt to, ka valsts ir arī samazinājusi pieckārtīgi budžeta atslēgus 5. Gadā no sākotnē plānotā. Tad attiecīgi arī mēs pamainījām maksimālo projektu summu. Sākotnēji plānojam 25 tūkstoši, tad es samazinātu uz 10 tūkstoši vienam projektam. Man tā izmēr.
Nu jā, tad kopējā summa, cik mēs varēsim attiecīgi šim tad izlīdz budžetam atvēlēt, to mēs esam noteikti pie budžeta. Mums esam noteikti, ka būtu kā kā tā nianca tā. Tad mēs saglabājam šo vēlēšanu atbalstu. Un neskatāmies, cik iedzīvotāji būtu balsot, skatāmies pēc lielākā šīta skaita. Mums ir viens projekta maksimālo summu, tad mums ir jānos. Ja tā summa ir 40 tūkstoši, ko mēs dotajā brīdī jau izturīt likuma normu un attiecīt uz budžetu, kā izveidosies šīs iespējas, varbūt varēsim vairāk atvēlēt, tad attiecīgi varēsim vairāk.
Jā, mēs šo esam diskutējuši ar ilgākā laika periodā un sapratu, ka laižām ministrs ar manu šeit laistības ievēr saprast, kas ir darbojās, kas nevien, tad varam, protams, nevīt, jo tas ir kāds jauns un nevīs vēl, un redzēt, kāds notiek. Vai ir jādājums? Ja mēs tad uzstātu un balstošu. Paldies. Nākamais mums pasaka šo noteikumu par to, ko norma ir 26. noteikumu par to, ko norma pašvaldības dalība pašvaldības nozīmes ceļu vienu komisiju uzturēšanu atbīšanu par spēkā galviesiem. Projektu nodrošanu sabiedrības viedokļu noskaidrošanu.
Labdien, tagad es sagatavoju šis lēmuma projekts par nodrošanu sabiedrības viedokļu noskaidrošanai. Un šo saistošo noteikumu izveidējums ir pamatojums uz to, ka daļas pamatojums šiem saistošiem noteikumiem ir likums par pašvaldībām, kurš kura normas esmu piemērojums no 2024. Gada 1. Jūlija, tad
vairāk kārtīgi ir bijuši sasniegts pašvaldības speciālistiem par šo sēdzošo noteikumu funkcionālitāti un funkcionālspēju un izpildu, kāds ir vēlētējis ar šīm saistībā sajūt noteiktajām lietām. Un es izsmeļos tas, ka viņi nav līdz šiem tik pielietoti un nav bijuši funkcionētspējīgi, kā arī budžetā nav paredzēta līdzekļi nevienā no gadiem, kopš viņi ir spēkā esoši, lai arī kaut ko viņu saistībā darītu. Vēsturiskie fakti, kāpēc šie saistošie noteikumi ir tas, ka viņi ir bijuši kādreiz skandalā, un līdz ar reformu viņi tika ieviesti visā administratīvajā teritorijā. Tāpēc piedāvājums ir lēmuma projekts par nodošanu sabiedrības iedokļu noskaidrošanai un attiecības kā tautai.
Samadēļ gandāvā ir tāda noteikti bija pielietoti, tā ir doma tāda, ka tie, kas nav pašvaldības bilānsēs, privā attiecība, noteikti pašvaldības nozīmes, tad mums ir pielietots nav bijis, bet pakļūdzēm uz to, ka tās pašvaldības ceļi būs, vidas skriet uz svešām zemēm, kā tās servitūras vai kā būs, un tad varot iekļaut pašvaldību jau ceļi, varot kā darbu tā finansēm, bet šiem ceļiem jau nekā finansēm nav, līdz ar to mēs nesam ietvarīšu. Un tad kas ir tikai jautājumi. Jautājumi nav, tad es piedāvāju nobalsot par to, ka šos noteikti šodien par izlēsumu. Balsošanu. Atbalstīšu, paldies. Mēs jautājums jūsu. Lai sēstošu noteikumu par grozīmu kopu no domes 22. gada 25. māja, sēstošas noteikumās par licencēto makšķerēšanu Krīga ezerā, projektu nodrošanu sabiedrības iedokļu noskaidrošanai. Viņa mums vēl Ilze.
Jā, labdien. Ir saņemts no tajā Daugavas biznesa centrs Pils, kurš šobrīd saskaņā mūsu saistošiem noteikumiem 42 organizē licencēto makšķerēšanu Krīga ezerā. Izniedzējs ir iesniedz izniedzumā informācija ar lūgumu palielināt šo licences maksu, jo ir ieguldīti infrastruktūrā liela līdzekļa un arī papildināt zivu krājumus, ko arī iesniedzējs ir pamatojis arī ar pievienoto dokumentāciju, maksājumu uzdevumiem un tāmēm. Un tāpat arī pie reizes lūdzis mainīt kontaktālu numurus. Un man atprotams, sagatavos par šīm divām pozīcijām, par licencēšanas cenas maksu palielinājumu. Un arī norādīju šo te salīdzinājumu citām vietām, kurā šī maksa arī tiek palielināta citos ezeros.
Paldies, vai bija jautājums?
Kuram tas līgums par apsaimniekošanu bija? Par apsaimniekošanu līgums, uz kuram tas?
Tas būs daļa jautājums, kurā viņi būs pasaulināts.
Jā.
Jā,
es tieši gribēju par to runāt, ka vajadzēja būt apmainīt vietām, jo mēs nobalsojam par to, ka mēs pagaidām, jo pēc šitā mēs redzam, ka viņam līgums ir 31. decembrī.
Jā, mēs varam samainīt.
Jā, tā būtu. Uz nulis pēc daudz, un tas ir paredzēt.
Lēmums paredz, skrītot no teksta, kandāls un pagastu apvienību.
es konsultējos kopu vērtēšanas komisiju, kad citi grozījumi šobrīd nav nepieciešami.
Audita un kontrols modeļa ir sagatavojis izvērtējumu, kurā konstatēja, ka ir nepieciešams, kurā ir pārskatīja nākotnē nodrošināt ūdens saimniecības pakalpojumu, un, diemžēl, tika konstatēts, ka šis pakalpojumu uzturēšana cildēja vērtējam diezgan kritiski, jo infrastruktūra ir gan manau novecojusi un fiziski, un vienmēr sakot, šis ir izvērtēts kā pareizais ceļš šo pakalpojumu, ūdens saimniecības pakalpojumu nodalīt reorganizācijas procesā no komunālās servisa tilde un nodot to tukuma ūdenim šo pakalpojumu. Lēmums projekts ir sagatavots atšķirībā no iepriekšējiem reorganizācijas procesiem, kas bija jaunkos kā es un grantam. Šie uzņēmumi labi beidz eksistēt, bet šajā gadījumā uzņēmums turpina eksistēt, bet ar pakalpojumu nodalīšanu citai kā sabiedrībai. Līdz ar to lēmums projekts ir sagatavots šādā redakcijā. Izvērtējumu arī jūs iespēju iepazīties, ja ir kaut kādi jautājumi, jo es lūšu jūs lūt Inesē skaidrot, jo Ines bijis vairāk klātī izvērtēšanas un šo pakalpojumu nodalīt no 1. janvāra.
Valsts lūdzeklis pretentēja struktūras, un tās struktūras rūtas tā kā atšķirās, un tā, kas ir šeit ielicīšā, līdz ar to, ka šo datu pareizību. Jo arī, un arī mājas lapā ieejot, nu sanāk, ka šobrīd pēc organizācijas, piemēram, atsevoties modeļā darbinieku skaits palielinās, vai piešām mājas skaits taču nemainās. Tāpēc man liekas, nu, ka korekti būtu to aizsūtīt arī attiecīgam uzņēmumam, kurš atstāt, vai tiešām dati ir
šīs struktūras kontribūts un valsts skatotās šīs struktūras nav.
Es vēl atsūtīju, tas viss ir lietuvī prezentācija.
Nav grūt aizsūtīt.
Nu,
kā tas
ir? Otrs manu jautājums par to, kā šeit ir domās priekšu izvērtē uzņēmumu un tad taisa reorganizācija, vai skaidrs, ka būs reorganizācija un tad taisa izvērtējumu.
Kādā ziņā tu domā, izvērtējumu izvērtējumu?
Nē, kā mums ir reorganizācijas izvērtējums. Un tad es gribu saprast, šī izvērtējuma vērta pa priekšu izvērtē uzņēmumu, saprot, ka ir vajadzīga reorganizācija, vai jau visu daru, lai būtu reorganizācija, un tad par šī nozarēm taisa reorganizācijas izvērtējumu.
Nu, tātad kapitāla sabiedrība un šo saimniecisko darbu reorganizāciju plānā šis bija viens no punktiem, ja arī darot daudz darbus, ko mēs darām teritorijas un ēku apsaimniekošanas plānā ar pagastu pārvaldēm, kurā teritorijā strādā tilde, skaidrs, ka, ja viņi neveic šo teritoriju un ēku apsaimniekošanu, viņiem šis pakalpojums ūdens saimniecība ir nerentāblis, ar ko arī griezās tildes valdes loceklis pie mums, un skaidrs, ka tas bija tikai kā papildu signāls, ka mums ar šo ir jāiet uz priekšu, un ņemot vērā, kāda mums bija kapacitāta krantu un tukumu ūdenī ar pārņemšanas, tad mēs salikām termiņus, kad ar 1. februāra daļa ciema aiziet un ar
1. jūlija 2. daļa. Atbilstoši tehniskajām un administratīvajām iespējām un veicam šo pēc tam izvērtējumus tiek veikts, lai reorganizāciju varētu veikt. Ne jau pēc tam, bet pirms tam.
Nu, tas logiski, tā tam vajadzētu būt, man liekas, ka tad būtu jābūt uzņēmumā visas domas ar izvērtējumu, jo šobrīd ir izvērtējums tikai rūdienas saimniecību un teritorijas valdītātošana, bet tā tas ietekmē pārējās nozares.
Vai jau tilgas valdes otrs priekšnāc un stāstīja mums iepriekšējos mēnešos.
Bet reorganizācijas
izvērtējums. Paliek viena nozara tikai. Tā nozara šobrīd, kamēr mēs nekustam šo nocēdību, šobrīd darbūsies ar mīnus.
Jo šobrīd, jā, izvērtējumā ir tikai divas nozaras, pārējās nozaras vispār nav minētas, un tātad, nu, gribētos, ka tur ir uzrakstīts, kā tas ietekmē pārējie. Jo citādi, nu izlasot ir sanāk, nu tā ir vajadzīga reorganizācija, un uz tā pamatiek uztaisīts reorganizācijas izvērtējums. Nu, nevis tas loģiski, ka par priekš izvērtē uzņēmumu, saprot, ir vajadzīga reorganizācija, un tāpēc mēs reorganizējam.
Tad iegūtums par secību, to ir par rezultātu?
Par izvērtējumu kā tā. Nu, manuprāt, viņš nav secīgi uztaisīts, tā kā būtu jā, ka par priekš izvērtē uzņēmumu, tad saprot šīs divas nozeres ir tās, kuras vēl mīnusā, un tātad rezultātā ir nepieciešams reorganizēt konkrēti divas nozeres. Nu, tas tāpēc loģika.
Jā, vai ir vēl jautājumi?
Praktiski nav jautājums par pamatu klīšanas klientā, tad viņi nav nekādi, kas būs jāiepies ar šādu pamatu kapitālā, jā?
No tā, kas ir tiltas pamatkapitāla un arī ar šiem pamatlīdzekļiem, kas ir šie pamatlīdzekļu bilanses svērtīgi, kas būs bet tad es palielinās, ka mums pamatkapitāls man arī nāca ņemt to šo tikā problēmu.
Bet mēs jau uzreiz, tad ir jāreizkām, ka reorganizācijas nepalielinām. Nē, mēs ar šis klasu lemjošo daļu. Mēs šobrīd nolēmjam nepalielināt. Tas nozīmē, ka mēs pasakām, ka tur nav tās, ka mums būs jāiekļauj pamatā tālāk.
Būs notiek. Cita funkcija ir notiek.
Jo, nu, tas man domāju, pēc jau bišķi. Jo tas pēc tam būs, protams, deputāta lēmums ir nepalielināt.
Kā viņš pareizi skan, jo izlasot, es trīs nesaprātu. Vai ne tā vietā komats, tur ir nošaut nedrīkst pakārši kā.
Gan. Un tas vēl reiz varīgi jau jautājums. Nav tad ir piedāvājuši no mūsu to projektu.
Šajās lēmumprojekts, bet šis lēmumprojekts ir atkal šī pakalpojuma nodošana
izbeigšana un nodošana pagastu pārvaldē, proti teritorijas apsaimniekošana, apiekārtošana un uzturēšana, un šobrīd tas notiek Tumas, Degulas, Džūtas, Sirlavas un Lesenas pagastos, tā kā šo pakalpojumu nodot pagastu pārvaldēm, tad netiek veikta reorganizācija, bet vienkārši līguma izbeigšana, kas šobrīd ir noslēgta ar komunālu servisu Tilda. Šī brīža spēka aizsošais līgums ir spēkā līdz nākamā gada 31. Decembrim, bet tā kā plāns ir šo visu darīt kopā, tad ir nolēmts izbeigt šo līgumu un, lai man, protams, sagatavos tādā redakcijā, lai sakārtotu atmestošu publiskas personas vienošu līdzekļu un izšķirdešanas novēršanas līgumā noteiktajā kārtībā. Un, jā, izbeigt līgumu ar komunālu servisu Tilda un atstāt šo, ko jau izpildirektors minēja, vienu pakalpojumu nepastāvīgā īpašuma apsaimniekošana, kas būtu galvenais uzdevums komunālu servisu Tilda, lai atmestu šo. Un fokusēties tieši šo
pakalpojumu. Paldies.
4-2 punkti, mēs ļoti labi zinām, ka tie cilvēki ir pārņemtas tādās pārvaldēm. Tajā gadījumā mēs izbeidzot darbtiesiskās attiecības vienā savā jātājā kapitāla sabiedrība, tā nav iestāde, vai mēs izmaksāsim arī šeit likumā noteiktas atbrīvošanas pārvaldes kompensācijas, un pēc tam mēs pieņemsim darbā savā iestādē pagas pārvaldē.
Es to nevaru atbildēt, šis ir personālais jautājums, jo ir ļoti saistīts ar lēmumu projektu, un katru personālā ļaunies, un es divi tūkai nosūtīju brīdinājumu, un es neesmu iepazinusies, kas ir šajos brīdinājumus nodāties. Jā, teikās, tas jautājums, ka Martiņam bija bez papildinuma to, vai tomēr domi šo lēmumu nepieņem vienu mēnesi par vēlu, jo cilvēki vienu mēnesi iepriekš jābīdī, ja mums lēmums vēl būs tikai vēlos nedēļas, un mēs pazīstam, ka mēs izveidām 31. Janvāru, loģiski būs bijis, kad būs lēmums projekts būs nedēļas.
Pagājušā mēnesi tika lēmta par grozījumu jaunas pasitēšanas sarakstā, ko tērkumies, kas man jaunā ir šeit antietīvot, ir jūtri kartos savā pusē.
Jā, bet to jau varēja arī pagājušā sēdē nolēt. Viens jautājums ir tātad amatu klasifikācija, un pēc tam nākamais šis.
Jā,
jo šobrīd netiek ievērotas.
Pagājušā sēdē šis nevienas. Pagājušā sēdē to vairs nevarēja.
Nu, nē, es vienkārši norādu par to, ka tev brūšķi vajag sakot
lietām. Paldies. Vai vēl jautājumu?
Vēl tikai vajag nepieciešam 4. Punktā bija precīzi minēt, ka par 55-37% ekonomiskā to strādā pārvalda nekā Tilda, tad mēs esam šausmīgi izšķērtējis naudu. Es domāju, ka vienkārši, ka šis te forma, izvēlētā forma ir racionālāka, un mēs tāpēc pārējām nevis. Nu, man kaut kā tie procents liekas fantastiski, tad mēs tā esam...
Mākam izrēķināt.
Nē, izrēķināt māk, bet tad mēs esam drošiņu pārmaksājuši nekā drošiņu pakalpojumu, bet tiešām tā ir.
Jā, man būtu pieprecizējami, kad es vienu, ka būtu tāds ļoti tam tā.
Es nezinu, vajag būt šo varētu tādā.
Tad uzsākam balsošanu.
Licendētās makšēšanas organizētāju Kuģerverā un tikai normāli ir pagarināt līguma terminu līdz brīdim, kad ir sākām mūsu pēcošie noteikumi 27. gada 31. decembrī. Mēs pievienot ar vienošanās par šo līguma terminu pagarināšanu.
Šeit arī ir tie 30 gadu, viņš var?
Nē, šis ir atkal pilnīgi cits process, to nosaka mīnus kabinetu noteikumi, un 27. gadā, kad beigsies šis termiņš saistošajiem, tad atkal būs jaunas saistošie noteikumi, gan būs jāatstāt no ganarģiju, gan ar veikobies ministriju, tur ir cits process, tas nestrād, neiet zem šī, jā.
Paldies, tad vēl jautājumu. Nav tad, uzsākam balsošanu.
Šis vājumties loceklis to arī darīs, jo vienkārši pēc likuma sanāk, ka
juristi palīdz, ko jūs nevar darīt, viņš faktiski to jau dara. Tā kā,
nākotnē tas nebūs.
Nē, to mēs varam apgalvot, ka nākotnē noteikti nebūs juristi palīdz. Un mēs esam arī trīs juristi, kas sadaram šos pienākumus, bet tieši, lai šis juristi palīdz, kas kļūst par locekli, var pats jau parakstīt dokumentus un arī tiesiski būt atbildīgs. Un šobrīd tā lieta tiesiski ir atbildīga priekšstādātā, jo juristi palīdz nevar par to atbildēt, bet faktiski šis mantiskās lietas dara juristi tā palīdz.
Cik tad jums to budžeta sanāk pilnus visam?
Tad jāpareicina, piemēram, 200
eurus. No to, kā 3000, jā, bet ja tu minēji par pārkivāru, nav tas, ko tu nesamazini?
Nu jā, tas bija uz līguma pamata, tāds jūs vairāk nebūs, tā kā tu jau arī ir ietaupījums, un mēs jau...
Tā paši jūs kārtosiet, jā, aktīvi?
Mēs jau arī kārtoši kārtojam, jā. Nu bija, protams, ieglāk ar šis aktīvās, ar šo specializāciju, bet, nu, to kā jau tiksim galā. Un mēs jau pirms tam, pirms laiku nomazinājām lietvežus, un tad jau mums bija jau ietaupījums, un tā.
Nē, tu tad tur ir tas jāgi vārds, un mēs tad ir čidlīgi.
Bet, nu, saskat, mēs rakstīju priekšstādā darīt šai izvērtēšanas komisiju, arī koķēšanas.
Par jautājumiem. Jautājumiem nav, ka es varam balsošanu. Paldies, slēdzam. Esam visi atbalstījuši. Paldies.
Paldies.
Tagad, ka teikt, mēs esam atbalstījuši pārtraukumu.